Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου η Γιώτα Τάνο.
Μιλούμε, αγαπητοί φίλοι, για τις σημασιολογικές αλλαγές των λέξεων μέσα στο χρόνο. Στην τελευταία εκπομπή μας, παραδείγματος χάρη, είδαμε τις αλλαγές που δέχτηκαν στη διαχρονική τους πορεία οι λέξεις αρχείο, ακαδημία, λύκειο, έπος, όρνηθα και άλλες. Όπως είδαμε, και τις αιτίες που οδηγούν στις αλλαγές. Και είπαμε μάλιστα ότι αυτές είναι πολιτιστικές και ψυχολογικές οι αιτίες. Με την αλλαγή του πολιτισμού, λέγαμε, αλλάζουν τις σημασίες τους οι λέξεις που τον εκφράζουν. Αλλάζουν ακριβώς γι' αυτό, για να εκφράσουν τις νέες καταστάσεις και τους νέους πολιτισμούς. Άλλοτε πάλι λέγαμε πως η σημασιολογική αλλαγή των λέξεων οφείλεται στις συμπτωματικές σημασίες που μπορούν να πάρουν και παίρνουν συχνά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε την πορεία που ακολουθεί μια λέξη κατά την αλλαγή της και να δούμε και τα είδη των αλλαγών αν μας μείνει χρόνος. Κάθε λέξη γεννέται με μια μονάχα σημασία, την αρχική, την κύρια σημασία όπως την ονομάζουμε. Με τον καιρό όμως, με το άνοιγμα στο χρόνο, με το άνοιγμα στο χώρο, με το άνοιγμα της λέξης στον πολιτισμό και με τη χρήση της, η αρχική αυτή σημασία μεταχρωματίζεται. Αποκτά δηλαδή διάφορες σημασιολογικές αποχρώσεις, χωρίς ωστόσο να απολέσει τον αρχικό της, τον πρώτο σημασιολογικό της πυρήνα, χωρίς ωστόσο να χάσει την αρχική, την κύρια, όπως είπαμε, σημασία. Παραδείγματος χάρη, η λέξη φύλο, με δύο λάμδα, χρησιμοποιήθηκε στην αρχή, όσο είμαστε σε θέση να ξέρουμε, για να δηλώσει το γνωστό μέρος του φυτού που βγαίνει από τον βλαστό του ή από τα κλαδιά του, που έχει συνήθως χρώμα πράσινο και που με αυτό, όπως διαπιστώνει η επιστήμη, το δέντρο αναπνέει. Με το φύλλο το δέντρο αναπνέει. Τα φύλλα είναι όργανα αναπνοής του φυτού, μας λέει η φυτολογία. Λέμε τα φύλλα του δέντρου, της μηλιάς, του καπνού, της πορτοκαλιάς, της λεμονιάς και ούτω καθεξής. Με την πάροδο του χρόνου όμως, η λέξη φύλλο απόκτησε και άλλες σημασίες παραπλήσιες, γιατί συνδέθηκε με τα πράγματα, με τα αντικείμενα, τα οποία είχαν κάποιο κοινό γνώρισμα με τα φύλλα των δέντρων. Έτσι, φύλλο λέμε συνεκδοχικά. Τι θα πει συνεκδοχικά? Κατά τρόπο που να αντιλαμβανόμαστε, να δεχόμαστε μαζί, συνεκδέχομαι, δέχομαι μαζί, να δεχόμαστε μαζί μια έννοια με μια άλλη που έχουν μεταξύ τους κάποιο κοινό γνώρισμα. Έτσι λοιπόν, συνεκδοχικά, φύλο λέμε κάθε λεπτό και πλατή πράγμα που μοιάζει, που παραπέμπει στο φύλο του δέντρου. Και αυτό μπορεί να είναι από χαρτί. Λέμε φύλο χαρτιού, φύλλα βιβλίου, το φύλο της εφημερίδας, η ίδια εφημερίδα. Ήρθαν τα φύλλα, λέμε. Ήρθαν οι εφημερίδες δηλαδή. Μπορεί αυτό να είναι από μέταλλο. Λέμε φύλο χρυσού, φύλο κασίτερου, φύλο ψευδάργυρου κλπ. Μπορεί να είναι από ζυμάρι που έχει γίνει λεπτό με το πλάσιμο και την επεξεργασία, ώστε να θυμίζει το φύλο του δέντρου. Λέμε φύλα για πίτα. Ανοίξαμε φύλα για πίτα. Φύλα για γαλακτομπούρεκο. Και λοιπά. Φύλα ακόμα λέμε, και ας μην είναι φύλα δέντρων, τα φύλα της τράπουλας. Τα παιγνιόχαρτα. Φύλο λέμε ακόμα το στρατιωτικό έγγραφο που δηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας στρατιωτικός. Λέμε φύλο πορείας ή φύλο αδείας για την άδεια του στρατιωτικού, ή λέμε φύλο ποιότητας. Και ας είναι το τελευταίο αυτό, το φύλο ποιότητας, ολόκληρο βιβλιαράκι που αναφέρεται στις ικανότητες, στις αρετές, τα θετικά και τα αρνητικά του στρατιώτη. Λέμε ακόμα το τυπογραφικό φύλο, που είναι φύλο χαρτιού τυπωμένο, το οποίο διπλώνεται κατάλληλα μια, δυο ή περισσότερες φορές, ώστε να σχηματίζει ξεχωριστό φυλάδιο ή να αποτελεί μέρος του βιβλίου. Είναι συνήθως αυτά 16 σελίδων, γι' αυτό και λέγονται 16σέλιδα ή τυπογραφικά, το 16σέλιδο λέμε, ή το τυπογραφικό. Και λέγονται έτσι κατά παράληψη της λέξης φύλο. Ήταν το 16σέλιδο φύλο ή το τυπογραφικό φύλο. Τώρα το 16σέλιδο και το τυπογραφικό πήραν τη θέση της λέξης φύλο. Έχουμε ακόμα τα φύλλα από τα οποία αποτελείται το γυναικείο ρούχο. Τα φύλλα της πόρτας ακόμα έχουμε. Η πόρτα λέμε είναι δίφυλη ή μονόφυλη κλπ. Έχουμε το θυρόφυλλο, το παραθυρόφυλλο και όλα τα σχετικά. Όπως έχουμε και τα φύλλα της καρδιάς. Δυο φύλλα έχει η καρδιά, το να το έχεις καμένο, λέει το δημοτικό τραγούδι. Όπως έχουμε και το φύλλο της σικής, με το οποίο η Εύα έσπευσε να καλύψει τη γύμνια της. Από εδώ και η έκφραση «χωρίς φύλλο σικής για εκείνην ή για εκείνον που με τέλεια γύμνια, χωρίς ντροπή, ξετσίποτα και ξεδιάντροπα κάνει κάτι». Στην ίδια ή σε ανάλογη περίπτωση ανοίγει και η φράση «γύρισε το φύλλο» για εκείνον που αλλάζει άποψη, αλλάζει θέση, αλλάζει συμπεριφορά. Αλλιώς μας τα έλεγε τη μια φορά, αλλιώς μας τα λέει τώρα. η παλαιότερη γλωσσολογία, η παραδοσιακή γλωσσολογία όπως τη λέμε, τις νεότερες αυτές σημασιολογικές αποχρώσεις ή και σημασίες της λέξης φύλο και κάθε λέξης βέβαια, τις χαρακτηρίζει δευτερεύουσες ή μεταφορικές σημασίες, σε αντίθεση με την πρώτη σημασία που τη χαρακτηρίζει κύρια ή κυριολεκτική σημασία. Μια λέξη λοιπόν τη χρησιμοποιούμε κυριολεκτικά όταν την χρησιμοποιούμε για εκείνο για το οποίο την κάναμε ή μεταφορικά όταν μεταφέρουμε τη σημασία της από το αντικείμενο για το οποίο την κάναμε και το οποίο εκφράζει σε ένα άλλο. Η νεότερη γλωσσολογία πάλι σε ανάλογες περιπτώσεις κάνει λόγο για δήλωση και συνυποδήλωση, με τον όρο δήλωση δηλώνει το αρχικό σημασιολογικό φορτίο μιας λέξης, το σημασιολογικό φορτίο δηλαδή με το οποίο τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας έχουν κατά κάποιον τρόπο συμφωνήσει σιωπηλά να σηματοδοτήσουν μια λέξη. Έτσι παραδείγματος χάρη η λέξη μαύρος κατασκευάστηκε, επινοήθηκε αν θέλετε, για να δηλώνει τον γνωστό χρωματισμό. Ο πίνακας είναι μαύρος, ο κόρακας είναι μαύρος, μαύρος κατά μαύρος σαν το κοράκι κλπ. Τον χρωματισμό που χαρακτηρίζεται από το γνώρισμα της σκοτεινότητας που η γλωσσική κοινότητα συμφώνησε και αποδέχτηκε σιωπηλά. Με τον όρο συνυποδήλωση τώρα, η νεότερη γλωσσολογία δηλώνει τις ιδιαίτερες σημασιολογικές αποχρώσεις ή και σημασίες που μπορεί να αποκτήσει το αρχικό σημασιολογικό φορτίο μιας λέξης και που έχουν σχέση με κάποιες γλωσσικές περιστάσεις ή με τις εμπειρίες κάποιων ομιλητών. Στην περίπτωσή μας, το μαύρο χρώμα μπορεί να σημαίνει κατά τρόπο συνειρμικό τα μαύρα χρόνια ενός πολέμου ή τον φασισμό, μια σκοτεινή ιδεολογία. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της λέξης παραπέμπει σε μια ιστορική περίοδο ή σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και συνδέεται έτσι με την ιστορία, την πολιτική, την ιδεολογία. Κατά ανάλογο τρόπο, συνυποδηλωτικό δηλαδή, η λέξη μαύρος μπορεί να σημαίνει τον δυστυχισμένο, τον άθλιο, αυτόν που φέρνει τη δυστυχία, αυτόν που προκαλεί τη δυστυχία ή αυτόν που είναι παιδί της δυστυχίας. Χάθηκε ο μαύρος. Χάθηκα ο μαύρος, λέει. Μαύρη είναι ώρα που σε γνώρισα. Έχισε μαύρο δάκρυ. Έφτισε μαύρο αίμα. Και λοιπά. Μπορεί ακόμα να πάρει η λέξη μαύρος και άλλες σημασίες. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Για κάποιον που είχαμε να τον δούμε πολύ καιρό, που πολύ τον επιθυμούσαμε, αλλά δεν ερχόταν και δεν τον ανταμώναμε. Η μαύρη ψυχή, κακή ψυχή. Μαύρη αλήθεια, αλήθεια που φέρνει θλίψη. Βλέπω μαύρο τον κόσμο, είμαι βαθιά πικραμένος, είμαι απεσιόδοξος. Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες, λέει το δημοτικό τραγούδι, για τη γεμάτη δυσκολίες ζωή των κλεφτών. Κόσμε ψεύτητες κόρες τες μαύρες κατατρέχεις όσο είναι ζωντανές, λέει ο Σολωμός στο ποίημά του που φέρνει τον τίτλο Φαρμακομένη, εννοώντας τις δυστυχισμένες κόρες, τις κόρες που τις βρίσκει κάτι κακό, κάποια συμφορά, όπως συνέβη με τη δικιά του την Φαρμακομένη, την οποία είχαν κακολογήσει οι γείτονες και οι άλλοι εκεί στη Ζάκυνθο, ότι τα είχε φτιάξει με έναν μουσικό Ιταλό και το κορίτσι αυτοκτόνησε. Μαύρη ψήφος. Λέμε για ψήφο αρνητική. Σε ανάλογη περίπτωση χρησιμοποιούμε και το ρήμα μαυρίζω. Τον μαύρισαν στις εκλογές. Για κάποιον που δεν εκλέγεται. Έχει και το ρήμα, βλέπετε, και όχι μόνο το επίθετο, την συνυποδηλωτική του σημασία, την μεταφορική του σημασία. Μαύρισε η καρδούλα μου, για κάποιον που ένιωσε μεγάλη πίκρα. Μαύρισε το μάτι του από την πείνα. Μαύρισε το μάτι του από τη δυστυχία. για κάποιον που πεινάει πολύ, για κάποιον που ταλαιπωρήθηκε πολύ και δεν αντέχει άλλο. Έχει φτάσει στην απόγνωση. Σκοτίστηκε η σκέψη του ή κάτι τέτοιο. Οι αλλαγές όμως του επιθέτου μαύρος δεν σταματούν εδώ. Από τη μεγάλη χρήση του, το επίθετο αυτό έγινε ουσιαστικό. Έτσι λέμε, ο μαύρος και η μαύρη, ο μικρονιώτα, για τους Αφρικανούς, κατά παράληψη του ουσιαστικού άνθρωπος και άνθρωποι. Ο μαύρος άνθρωπος ή οι μαύροι άνθρωποι, κατά παράληψη του ουσιαστικού, χρησιμοποιείται το επίθετο. Μαύρος στη θέση του ουσιαστικού. Όπως λέμε και ο μαύρος για το άλογο, κατά παράληψη πάλι του ουσιαστικού ύπος. Ο μαύρος ύπος. Όταν ψοφήσει ο μαύρος μου, χορτάρι μη φυτρώσει, λέει το δημοτικό τραγούδι. Και αλλού πάλι το δημοτικό τραγούδι λέει, φίδια στρώνει του μαύρου της και οχές τον καλυγώνει και τους αστρίτες τους κακούς τους βάνει φτερνιστήρια για την οργισμένη κοπέλα που απατήθηκε από τον αγαπημένο της και που παίρνει το άλογο τώρα και πάει να τον βρει γεμάτη οργή. Αυτή η κοπέλα φίδια στρώνει του μαύρου της, τέτοια είναι η οργή της που εκφράζεται με αυτά τα σχήματα και με αυτές τις λέξεις. Και αλλού πάλι στο δημοτικό τραγούδι, χάραξε η Ανατολή και ρόδισε η Δύση, διαβάζουμε και ακούμε, πάντα πουλάκια στη βοσκή και λιγερές στη βρύση, παίρνω κι εγώ το μαύρο μου να πάω να τον ποτίσω, είναι το άλογο του. Στη γλώσσα του στη συνθηματική, οι άνθρωποι του υπόκοσμου ή οι οπιομανείς λένε μαύρο ή μαύρη το χασίς. Πλήθος λοιπόν οι αλλαγές της λέξης μαύρος, οι δηλωτικές και οι συνυποδηλωτικές, οι κυριολεκτικές που είναι περίπου οι δηλωτικές και οι μεταφορικές που είναι περίπου οι συνυποδηλωτικές. Τα παραδείγματα βέβαια μπορούν να πολλαπλασιαστούν και με τα άλλα χρώματα και με άλλες λέξεις, να μιλήσουμε για τον κόκκινο, για τους κόκκινους κλπ. Αυτό όμως θα το αφήσουμε για μια άλλη φορά. Σήμερα θελήσαμε να δείξουμε πώς ξεκινάει και ως πού μπορεί να φτάσει με τις σημασιακές της ποικιλίες μια λέξη. Νομίζω πως μας το έδειξαν οι λέξεις φύλο και μαύρος.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γιώτα Τάνου.